Se kolege Slavka Ćuruvije, ubijenog novinara i vlasnika dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin, sećaju 90. godina u Srbiji rada sa Ćuruvijom. Ćuruvija je ubijen u aprilu 1999. nakon niza pritisaka na rad novine u njegovom vlasništvu zbog kritičkog izveštavanja u vreme režima Slobodana Miloševića, tada predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. U Ćuruviji kao novinaru, uredniku, menadžeru i kolegi poslušajte u podcastu Između redova koji su pripremili Nenad Branković i Sonja Gočani.
I Sonja prohladan i jako vetrovit dan. Čaman je onako počelo sunce tu da zalazi, bilo je to neko rano popodne, ali je već padao mrak. Telefonom me je pozvao kolega iz Glasa javnosti, koji nekada ranije radio u jednom telegrafu, i pitao me da li znam kakva je to pucnjeva u blizini Slavkove zgrade. Ja sam mu rekao da nemam pojma koji to čujem, ali da ću provjeriti, ću zvati Slavka da vidim šta se dešava. Međutim, umjesto Slavka javila mi se na telefon kućni, na mobilni niko, a na kućni mi se javila Branka, koja je plakala i rekla da je Slavko ubijen. I ja sam reagovao kao što onako isprepadano u tom trenutku i pitao sam je, šalite se Branka? Rekla, nažalost, ne šalim se.
Ovako se Miroslav Mikuljanac, nekadašnji urednik novina Dnevni telegraf, seća 11. aprila 1999. godine, dana kada je u Beogradu ubijen novinar Slavko Ćuruvija, vlasnik Dnevnog telegrafa i nedeljnika Evropljanin. Na Ćuruviju je tog dana pucano u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Sa njim je tada bila njegova partnerka Branka Prpa, koja je zadobila lakše povrede od napadača. Ćuruvija je bio vlasnik novina u vreme Slobodana Miloševića, autoritarnog predsjednika nekadašnje Savezne Republike Jugoslavije i u vreme kada je državu vodila koalicija Socijalističke partije Srbije, Jugoslovenske levice i Srpske radikalne stranke. Mikuljanac kaže da se i dalje seća Ćuruvije od pre više od 30 godina kada ga je upoznao.
Ja sam upoznao 90. kad sam došao u borbu, praktično na neizvestan način novinarski idol. On je, kada sam ja počeo da radim, bio urednik unutrašnje i kao svaki klinac ja se nadao ću na dana biti i ja tako urednik kao što je bio on.
On je kasnije i došao na uredničko mesto u Dnevnom telegrafu, dnevnim novinama koje Ćuruvija osnovao u januaru 1996. godine. Mikuljanac kaže da pamti da se divio Ćuruvijinoj sposobnosti da upravlja redakcijom u to vreme.
Kao menadžer je bio fantastičan. Naprosto uspevao da prolazi svuda, završavao je sve što je poželao. Takav smo mi utisak neki imali u to vreme. Provlačio se kroz najsitnije pukotine između julovaca, radikala, SPS-ovaca i uspevao da redakciju drži, iako stalno od samog početka 96. bilo pritisaka.
Mikuljanac kaže da je Ćuruvija imao jedan za to vreme moderan pristup novinarstvu i izgledu novina.
Insistirao je na tome da lik u tekstovima bude jako bitan, odnosno da onaj ko želi da kratko čita novine, naslovnog bloka i lida, može da sazna na sve najbitnije. Znači sve suprotno od onoga kako je novinarstvo danas. Kada vas na portalu teraju da 6 puta kliknete i onda scrollujete skroz dole da biste otkrili da i nema toga što je u naslovu.
Jednog saveta se i dalje dobro seća.
Druga stvar koju je neprekidno savjetovao je bila da čitamo što više stranih novina, medija, da gledamo kako prelamaju, da gledamo kako oni prave naslovne blokove, kako plasiraju fotografije, znači da gledamo kako radi svet, da pratimo, da gledamo strane televizije, da gledamo i da čitamo kad god možemo strane novine, makar bile i stare. To ako je definitivno jedan od troje ili četvoro ljudi u mom životu koji su mi puno pomogli profesionalno.
Mitko Jakovlevski kaže da ga je Ćuruvija pozvao da bude urednik u Dnevnom telegrafu, iako, kako kaže, nikada nije bio novinarska zvezda. I on se dobro seća Ćuruvijinih saveta o novinskim naslovima.
Jako je voleo da damo naslov, makar i nemali tekst. Neki događaj dođete, on pita šta je na tom događaju, kaže što je to, to je što ti je naslov, da izvuču naslov, ali ti kaže pa čekaj, nisam ne napisao tekst, ma kaže ajde tekst ću, napiši ga posle. nije bitan tekst. On je smatrao da naslovi prodaju novine. Međutim, ta pravila više nisu važna kod Evropljana. Kod Evropljana imaju mnogo bitnije da budu tekstovi, da ima metod, da ima analize i sve ostalo. To treba da radi jedan časopis ko što je Evropljana, Nemet Telegraf je bio Nemet Telegraf.
Jakovlevski kaže da pamti specifičan odnos koji Ćuruvija imao sa novinarima i urednicima sa kojima je često analizirao objavljene tekstove i razgovarao o novinarstvu i politici.
Recimo običaj da sve urednike svake subote uveče vodi na večeru. Sve urednike. I to je bio njegov sistem komunikacije sa uredništvom. Posle to bilo bliska komunikacija. Mislim, reći o komunikaciji, nije reći o prijateljstvu. Nismo mi nešto, ono što kažemo, privatno družili. Kada on zove telefonom, dođe kod mene, to znači dođeš kod njega, onda porozgovaraš o politici, o redakciji. Bilo je običaj da svaki put kad se zatvore novine, da one koji zatvori, da ih donese kod kuće, pa se onda to prelistava, pa se analizira i tako dalje, tako dalje.
Pamti ga kao čoveka koji nije pristajao na kompromise, posebno 1998. godinu, kada je Ćuruvija osnovao magazin Evropljanin.
Kad je pokrenuo Evropljanin, to se znalo da će Evropljanin biti časopis koji će se žestoko obračunavati sa režimom. I jeste, to tekstovi koji su izlazili i sve ostalo su bili nekad obračun sa režimom u svakom pogledu. On nije želeo to da pravi bilo kakav kompromis.
Kaže da će uvek pamtiti njegov odnos prema ljudima.
Svako je bio čovek koji vodi računa. Prosto je vodio računa o ljudima. Ne mogu setiti nekog čoveka koji se seća njega po zlu, u svakom pogledu. Bio je fenomenalan novinar, bio je sjajan urednik, bio je izuzetan vlasnik, kako vam kažem, u svakom pogledu. Znači, ja ne mogu da kažem svoje distance pogotovo, razumete, neku lošu stvar o njemu.
Jakovlevski i Mikuljanac kažu da svoj odnos sa Ćuruvijom tada ne mogu nazvati prijateljskim, ali da je to za njih bio prisan profesionalni odnos.
Mi smo svi šetali, družili, znači sve što se je rađeno, uredništvo što je radilo sa Pavkom Ćuruvijom bio poslovni odnos koji je bio malo specifičan. On je bio bliži od ostalih poslovnih odnosa, ali nije bilo ni jota dalje od toga.
Ne znam kako to danas zvuči, ali ne verujem da je iko bio posebno blizak u tom smislu da je dolazilo do nekih kućnih poseta. To tek u ovom posljednjem, u ovoj posljednjoj fazi kada smo zaista bili bukvalno oslonjeni jedni na druge, onda smo se svi dodatno zbližili. Pre toga je to bio profesionalan odnos, ali jedan vrlo pristojan i kvalitetan odnos. Ja kažem, ne znam boljeg poslodavca od Slavka.
Jakovlevski kaže da pamti koliki je tiraž imao Dnevni telegraf i kakav je uticaj imao u to vreme.
Svoje najveće ekspansije Dnevni telegraf imao 130-140 hiljada primjeraka. Njegovo beogradsko izdanje je bilo moćno izdanje. To se grabilo uveče, razumete, na Terazijama i svuda je se ono predavalo kod kupotera, kod toga su postavili kod kupotere. To su novine koji su imali učitog uticaja.
Srđan Janković je danas novinar Radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori. U Dnevni telegraf je došao kao mlad novinar. Pratio je Crnu hroniku i suđenja. Navodi da je bio ponosan što je deo tog tima.
On je kao direktor i glavni urednik okupio najznačajnija imena srpskog novinarstva koji su imali redovne kolumne. Tu je bio Bogdan Tirnanić, Aleksandar Tijanić, književnik Svetislav Basara, Zoran Mamula sa B92. Ja sam mogao samo od njih da učim tada u tom vremenu. I ja sam samo slušao i na koji način razgovarao i pokušavao da upijam.
Kaže da je sa Ćuruvijom imao strogo profesionalni odnos i da se rada u Dnevnom telegrafu seća kao veoma podsticajnog.
Ja sam bio tada mladi novinar, znači ja sam tada imao 23-24 godine. Mi smo razgovarali, naravno, ali isključivo o stvarima koje su se ticale tekstova iz sutrašnjeg izdanja i mogu da kažem da sam bio tu veoma uspešan. Mi smo tada brojali koliko će ko da ima naslovnih strana. Znači koliko će ko da zauzme naslovnih strana u jednom mesecu i jednom se desilo da u jednom mesecu sam ja zauzeo 23 naslovne strane. 23 dana su moji tekstovi bili na naslovnoj strani. To je recimo bilo, ajde da kažem tako, neko takmičenje između nas novinara.
Janković smatra da je redakcija opstala zahvaljujući tome što je Ćuruvija njom upravljao samostalno.
On nije imao u svojoj novini upravni odbor. Znači on je bio sve. Znači ako je režim hteo da napravi pritisak prema Dnevnom telegrafu, morao je da napravi prema njemu direktno. Znači nije moglo da dođe u Dnevnom telegrafu do podele recimo upravnog odbora, jer tada su mediji su se delili, tada su uticajnih listova. Kada bi prešli otprilike tu neku zamišljenu liniju koja je dovodila u neku opasnost tadašnji režim, istoga momenta polovina redakcije bi otišla sa jednim delom upravnog odbora. I ta bi redakcija bila podeljena.
On kaže da ne pamti da je do 1998. godine trpeo neke ozbiljnije pritiske.
Dnevni telegraf u stvari bio politički najuticajniji štampani mediji u Srbiji u tom vremenu, koji apsolutno nije pravio kompromis sa režimom Slobodana Miloševića. Tadašnja vlast je dosta zazirala. Sve do sredine 98. godine, kada je pojačana represija na Kosovu i kada je Miloševićev režim krenuo u obračun sa nezavisnim medijima u Srbiji, znači do tada nisu to bili neki jaki pritisci.
Skupština Srbije je u oktobru 1998. godine po hitnom postupku usvojila Zakon o javnom informisanju, koji je predviđao oštre kazne za medije. Zakon je po mnogo čemu bio kontroverzan i narušavao novinarske slobode. Omogućavao je izricanje novčanih i kazni zatvorom zbog citiranja izjava sagovornika, koje su prema proceni vlasti ugrožavale nacionalnu bezbednost. Magazinu Evropljanin istog meseca izrečena najveća kazna naplaćena bilo kojem mediju u Srbiji do danas, 2,4 miliona dinara, što je prema tadašnjoj konvertibilnoj valuti, nemačkim markama, iznos od oko 333 hiljade maraka. Slavko Ćuruvija je u oktobru 1998. godine najavio ispred štamparije borbe u kojoj je štampao Dnevni telegraf da neće odustati.
Ćemo svakog dana štampati ovaj štampariji telegraf dok ne nateramo da odustane. Valjda će se naći neko inteligentan u ovoj državi ko će reći nemojte to više da radite. Dakle, počeli smo večeras i štampat ćemo svakog dana dok neko ne pobedi. Sad poće vidjet ćemo.
Aleksandar Vučić, današnji predsjednik Srbije, a tada ministar informisanja, upozorio je listove Dnevni telegraf Našu borbu i danas da će biti zabranjeni ako nastave da pišu kao do tada. Nakon prvih kazni izrečenih na osnovu Zakona o javnom informisanju, Ćuruvija je rekao da se neće povinovati tom zakonu.
Ove novine su pravljene prema našoj savesti, nisu pravljene prema njihovom zakonu. I ja im obećavam da neću da pravim prema njihovom zakonu novine, nego prema svojoj savesti. A njihovo će biti da prave predstave kao što su pravili večeras, da prave predstave na suđenjima kao što su pravili ovih dana i da se brukaju pred celim svetom onim što radi.
Ćuruvija je u jednom intervju za strane medije, kako je objavljeno u dokumentarnom filmu Ćuruviji na sajtu Fondacije Slavko Ćuruvija, govorio o sastanku koji je imao sa Miro Marković, suprugom predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.
When I met her last time,
kada smo se vidjeli posljednji put na dan kada je usvojen ovaj nenormalan i neustavan zakon o informisanju, rekao sam joj: Miro, vidite, ovo je vrlo loše, ovo je diktatura, ovo je recesija i tako dalje. Ona je rekla: ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine. Ova nenormalna vlada je to uradila početkom ovog meseca. Godinama sam im govorila i vi to znate kao i oni. O tome sam čak i pisala. Ovo je trebalo da uradimo još pre 3 godine.
We should have done it 3 years.
Usledila je zaplena imovine preduzeća i tiraža izdanja Evropljanin i Dnevni telegraf koji su bili u vlasništvu Ćuruvije. Evropljanin je kažnjen na osnovu prijave da je u tom magazinu objavljen veći broj tekstova, ilustracija i fotografija kojima se poziva na nasilno rušenje ustavnog poretka, narušavanje teritorijalne celovitosti i nezavisnosti Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije. Na kioscima se prethodno 19. oktobra 1998. pojavilo izdanje Evropljanina u kojem je objavljeno otvoreno pismo predsjedniku Srbije Slobodanu Miloševiću pod naslovom Šta je sledeće Miloševiću. Autori teksta bili su Ćuruvija i novinar Aleksandar Tijanić, kasnije direktor Državne radiotelevizije Srbije. Ovo su delovi tog teksta.
Gospodine predsjedniče, možda ne znate, u vašoj državi prošle nedelje izvršen je državni udar. Ekstremistička grupa vaših saradnika iz 3 vladajuće partije, suprotno vašoj tvrdnji o otklonjenoj ratnoj opasnosti, zadržala je protivustavnu uredbu, zavela faktičko vanredno stanje, suspendovala zakone i preuzela vlast u Srbiji. Zabranjene su 3 dnevne novine i 1 radio stanica, što se nikada u istoriji ove zemlje nije dogodilo. Uradili su to brutalno, patološki uživajući u demonstraciji sopstvene moći i nedodirljivosti. Raspolaganje državnim i društvenim bogatstvom prepustili ste izabranom krugu od 100 porodica, koje uživaju vašu podršku i zaštitu. Funkcioneri države koje ste na čelu demonstriraju feudalnu rasipnost, skorojevićku bahatost usred sveopšteg siromaštva i bede. Krupnim kompanijama upravljaju vaši poverenici. Oni guše uspostavljanje slobodnog tržišta, jer je slobodno tržište nespojivo sa koordinacijama, komitetima, uredbama, monopolima, kvazibankama, kvaziministarstvima, lažnim kreditima, kontrolisanim deviznim uličnim kursom sa ovlašćenim dilerima. Vi ste jedini šef države na svetu kojem su u kuću ulazila tri čoveka ubijena na ulici, a da do danas nisu otkrivene ni ubice, niti razlozi njihove likvidacije. Na ulici je previše oružja i nasilja. Organizovani kriminal kontroliše promet važnih roba i usluga. Parapolicije i danas postoje. Ulično nasilje i ubistva su svakodnevna pojava i praktično je država prenela na građane brigu za svoju imovinsku i ličnu bezbednost. Pismo vama, naš je skromni prilog borbi za slobodu od straha.
Mikuljanac kaže da je nekada velika redakcija, nakon zaplene imovine, bila prinuđena da se preseli i radi u krajnje skromnim uslovima u zgradi Beograđanke.
Znači, mi smo od tog nekog, recimo, sredine novembra ili kraja novembra, kad smo prešli u Beograđanku, radili uz pomoć dve, tri pisaće mašine. Znači, tekstovi se radili kao u praistoriji. Znači, na parčetu papira otkucate, onda tekst predate urednicima, urednici ga srede, pošalju na prelom. Tek na prelomu je dolazilo do kompjuterizacije delimične. Znači, tu se novina prelamala i PDF fajlovi su onda slani u štampariju koja je tada bila, ja mislim, u Podgorici, u svakom slučaju u Crnoj Gori. U svakom slučaju imali smo, kažem, samo nekoliko najobičnijih pisaćih mašina, jedna od njih je bila moja koju sam donao od kuće. To je naprosto funkcionalno tako što su dva mobilna telefona se šetala od ruke do ruke, kome je šta bilo potrebno, koji imao privatni mobilni imao, ali tada je to bila redost.
Kaže da se zajedno sa kolegama nadao da će redakcija preživeti i takve vanredne okolnosti.
Mi smo navikli na nenormalne uslove bile, na kašnjenje u honorarima i platama, na to da nas niko iz vlasti ne doživljava kao ozbiljne sagovornike, niti da želi da održava kontakte sa nama. Da se radi u teškim uslovima, da se jedna pisaća mašina deli na pet ljudi, da jedan fiksni telefon postoji ili dva kasnije mobilne. Znači, nekako vratili su nas na fabrička podešavanja iz jedne udobne i fine redakcije u kojoj je bilo i interneta 97. 8. brzog, prilično brzog za ono vreme, u kojem smo počinjali kao urednici da dobijamo mobilne i kojim financije nisu bile značajan problem. Znači, mi smo bili vraćeni na to podešavanje iz početka 90. kada ništa nije bilo normalno.
Novine Dnevni telegraf i Danas bili su u oktobru zabranjeni specijalnim medijskim dekretom. Dnevni telegraf je nadalje štampan u Crnoj Gori. Jakovlevski se seća kako je to izgledalo.
Štampao se u Crnoj Gori, to je stvarno bilo čisto da bi se oživ nešto spakujemo i to se pošli u Crnoj Gori, pa se onda švercuju novine pošto bili zabranjeni u Srbiji, dok nisu pošli da plene novine na granici, tako da više nismo mogli da švercuju.
On kaže da nakon zaplene imovine više nije bilo novca za honorare, ali da i on se još nekim kolegama ipak ostao da radi besplatno u Dnevnom telegrafu.
Pitali su me to mnogi u to vreme, zašto ne ideš negde. Imao sam pozive da pređu neke dva, tri lista, ali ne znam, prosto sam neko donao odluku da ostavimo svako do kraja. To nije racionalna odluka, to je neka vrsta emotivna odluka.
I Mikuljanac kaže da je bio deo redakcije u vreme kada je ona opstajala na čistom entuzijazmu novinara.
Nalazili smo se kako je ko mogao i znam da je bilo dosta međusobnih pomaganja i da je Slavko insistirao, naravno, da ono malo para što je bilo se da ljudima koji su bili ugroženi financijski, znači bilo je 4 ili 5 majki koje su bile, kako se to kaže, samohrane i bilo je nekoliko još ljudi na koje znam da su bili u relativno teškoj situaciji jer su bili izbeglice i oni su imali nekakvu prioritet u tom trenutku, a mi smo živjeli od ušteđevina i od čistog vazduha.
Janković kaže da to vreme pamti po tome što su izvršitelji plenili stvari novinara.
Urednicima su izvršioci ulazili u kuće da zaplene imovinu po osnovu te neke tadašnje prekršajne kazne, pa je jednom od njih i zaplenjen i dečiji krevetac.
Jakovlevski kaže da je u to vreme Dnevni telegraf štampan u svega nekoliko hiljada primeraka u Crnoj Gori, a novine dopremane večernjim vozom za Beograd.
Mislim, ja sam stalno bio u redakciji, tako da manje više uvek. I kad su izdali stvari, kad su zapečatili, naravno smo očekivali. Ja kažem vam, jedino što sam mogao da verujem da će ga ubiti. Eto, prosto, mislim, ne znam ni da li sam verovao, ali prosto u toj situaciji ili ne želim se da verujete da radim što u tom pravcu.
Brat ubijenog Slavka Ćuruvije, Jovo Ćuruvija, je 2012. godine u obraćanju izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju. Između ostalog rekao da je tortura režima Slobodana Miloševića protiv njegovog brata počela 1998. godine, pošto je donesen novi zakon o informisanju, a da je pojačana posle govora Slavka Ćuruvije pred Helsinškom komisijom u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država 10. decembra 1998. godine. U dokumentarnom filmu na sajtu Fondacije Slavka Ćuruvije objavljen je deo tog Ćuruvinog govora.
Mr. Chairman, ladies and gentlemen, free press is no longer possible in Serbia.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, slobodno novinarstvo u Srbiji više nije moguće. Novinare optužuju i osuđuju za nameru kršenja ustava i ugrožavanje sigurnosti države. Drakonske kazne su nametnute u ime zakona oduzimajući novinarima imovinu i efektivno gaseći njihove publikacije. Do pre mjesec dana bio sam uspješan izdavač i vlasnik dva uticajna i popularna izdanja dnevnih novina, Dnevni telegraf i magazin Evropljanin. Gospodine predsjedniče, danas stojim pred vama kao čovjek čija je kompanija uništena, čiji je redakcijski komentar zaplenjen i čije su publikacije zabranjene od strane režima Slobodana Miloševića. Udar režima na moje i publikacije drugih počeo je 14. oktobra, kada je Dnevni telegraf zabranjen zbog naslovne strane na kojoj je pisalo NATO odobrio napad, Milošević prihvata plan. Ministarstvo informisanja je zaključilo da objavljivanje te činjenice spada pod kategoriju širenja straha i defetizma. U jedan sat posle ponoći policija je silom izbacila novinare iz redakcije i zapečatila prostorije Dnevnog telegrafa. U ovom momentu želim da vam skrenem pažnju na to da u ovoj celoj krizi sa režimom mediji u Beogradu su svesno potisnuli činjenicu da je NATO odobrio napad i da Slobodan Milošević popušta pod pritiskom. 9 dana kasnije, 23. oktobra, magazin Evropljanin je drastično kažnjen. Posle političkog suđenja u Trgovinskom sudu, magazin je kažnjen za pokušaj nasilnog kršenja jugoslovenskog ustavnog poretka. Zašto? Zbog otvorenog pisma predsjedniku Slobodanu Miloševiću, u kome kolega i ja kritikujemo njegovu desetogodišnju vladavinu. Optužujemo ga da je uništio sve što su Srbi stvorili u posljednjih 150 godina i nudimo 13 predloga za spas Srbije. Režim je odreagovao tako što nam je zarezao 260.000 dolara kazne koja je morala u potpunosti da se plati u roku od 24 sata. To je prouzrokovalo novi zakon o informisanju koji je usvojen dva dana posle objavljivanja magazina i koji je primenjen retroaktivno. 25. oktobra finansijska policija u pratnji 30 naoruženih policajaca zaplenila je imovinu Dnevnog telegrafa i kompletan tiraž novina. Blokirali su mi kuću i držali moju porodicu i prijatelje u kućnom pritvoru do 3 sata posle ponoći.
And kept my family and friends under siege until 3 a.m.
Redakcija se nikada više nije vratila normalnom režimu rada. Ćuruvija je raspustio redakciju kada su u martu 1999. godine NATO snage otpočele bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije zbog egzodusa i zločina srpskih vojnih i policijskih snaga nad albanskim stanovništvom na Kosovu. Ćuruvija je takvu odluku doneo, kako kaže Mikuljanac, jer je smatrao da neće biti moguće raditi u uslovima još jače cenzure medija tokom bombardovanja. Očekivalo se da će se vlast obračunavati sa svima koje smatra političkim protivnicima. Ipak, kako kaže, redakcija je nastavila da se sastaje.
Onda smo se sastajali posle toga, znači od tog početka sredine marta. Sastajali smo se, ovako pili kafu, šetali se po gradu. Ja sam dva ili tri puta odlazio do Slavka kući. Tako, to su bile neke konsultacije o tome šta nas čeka, šta će biti, razmjena informacija, ko je gde, šta se dešava. Niko nije ni očekivao da će to brzo prestati, ali istovremeno niko nije očekivao da će se to ovako završiti kako se završilo.
Jakovlevski kaže da se Ćuruvija neko vreme povukao u Crnu Goru, ali da se vratio u Srbiju.
Kad se vratio nazad, posteli smo se, sedeli smo kod njega kod kuće, pisao sam što se vratio, zašto nisi ostao dole, jer ga onda u to vreme i Đukanović i svi ostali smo pružili neko vrstu gostoprimstva i on ima jednu tu čuvenu rečenicu koju je rekao, slušaj Mitko, ako država hoće te ubije, ubićete gde god da jesi.
Život novinara Srđana Jankovića potpuno se promenio u martu 1999. godine. Te godine se zbog novinarskog rada našao na sudu.
Znači na tom montiranom suđenju Ćuruvija
kolegi i nas dvojica novinara smo osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora od po 5 mjeseci. Meni je recimo presuđeno, a da me sudija nije ni saslušao. Čak i Vrhovni sud potvrdio presudu, iako su mogli da vide da nisam saslušan. Ja sam na dan kada je trebalo da se pojavim u zatvoru, ovaj došao za Crnu Goru.
Janković kaže da je povod za kaznu bio tekst kog se i dalje seća.
Jedan od tekstova koji su se tada pojavili u dnevnom telegrafu, koji je bio uperen protiv tadašnjeg, čini mi se, potpredsjednika vlade Milovana Bojića, visokog funkcionera Jugoslovenske levice, na čijem je čelu bila Mira Marković, ali to je samo jedan od tekstova. Oni su mogli da uzmu kao primjer za osudu bilo koji tekst dnevnog telegrafa, i eto, odabrali su taj i sudili su nam po krivičnom zakonu za optužbu širenje lažnih vesti.
On kaže da su oni kao novinari bili osuđeni po članu zakona koji se veoma retko koristio, ali je sud odlučio da ga primeni u tom slučaju.
Da smo iznali nekakvu neistinu, onda bi mi bili tuženi za klevetu i onda bi se to dokazivalo, ali širenje lažnih vesti je i tada bio jedan relikt nekadašnjeg zakona u kome je stajao verbalni delikt. Znači, nije se zvao verbalni delikt, nego širenje lažnih vesti. O tome je služio taj član zakona koji se jako, jako retko koristio, ali jeste u tom slučaju.
Janković kaže da je dana kada je trebalo da ode u zatvor odlučio da napusti Srbiju. Uputio se u Crnu Goru, gde i danas živi. Advokati su uspeli da intervenišu i da po istoj presudi spreče zatvaranje Ćuruvije. U posljednjem broju Evropljanina iz marta 1999. godine na naslovnoj strani objavljena je fotografija Ćuruvije Srđana Jankovića i Zorana Lukovića, trojice osuđenih novinara, kako u grafičkom prikazu stoje iza rešetaka. U kolumni urednika izdanja Dragana Bujoševića u tom broju piše:
Slavko Ćuruvija, Srđan Janković i Zoran Luković osuđeni su na po 5 mjeseci zatvora zato što nisu napisali da je potpredsjednik vlade Srbije Milovan Bojić naručio ubistvo lekara Popovića, ali je tako ipak moglo da se protumači, obrazložio je sudija. Vlast se zaista neprekidno trudi da nam svakodnevno dokazuje kako su životi njenih podanika manji od apsolutnog ništa.
Mjesec dana nakon toga Ćuruvija je ubijen, a Janković kaže da se seća medijskih napisa pre njegovog ubistva, ali i medijske ćutnje nakon toga.
Ubistvo Slavka Ćuruvije je prethodila ta hajka državnih medija i posebno jedan tekst pod naslovom Ćuruvija dočekao bombe, koji je prenesen i na RTS-u. Usledilo je njegovo ubistvo, a zatim su narednog dana svi štampani mediji dobili naređenje da o ubistvu Slavka Ćuruvije smeju da objave samo jednu kratku rečenicu i to na dnu strane. I tako je i bilo.
U tekstu Ćuruvija dočekao bombe u tada državnim novinama Politika Ekspres, Ćuruvija se optužuje da je izdajnik Srbije. Više od 20 godina kasnije, Jakovlevski ne nosi nikakve ružne uspomene iz perioda rada sa Ćuruvijom.
Ja ću se cijelo tog dnevnog telegrafa i mog druženja sa Ćuruvijom službeno, da li privatno, nebitno, srećete samo ko dobro.
U Beogradu danas jedna ulica nosi ime Slavka Ćuruvije, a memorijalna ploča nalazi se na mestu gde je ubijen. Ćuruvijeno viđenje novinarstva u doba represije ostalo je zabeleženo 1998. godine.
Mi smo pisali u vreme onih najrigidnijih komunista tipa Dolanca i te stare garde. I to smo pisali relativno otvoreno i oštre komentare. Mi nikad ovako nešto nismo doživjeli. Ja nisam ovako nešto doživio. Ovo je strašno, ajde da upotrebim taj izraz, i sprema se velika tuča nas i njih. Mi smo izdržljivi. Evo, nije to bez osnova što ja sad pričam i se samo hvalim na prazno. Mi nemamo izbora, dakle, to je poenta. Mi smo potpuno lišeni straha od njih, mi se njih ne bojimo i nemamo izbora. I mi ćemo se sa njima tući i oni će nama imati vrlo jakog protivnika, i mislim da su se oni namerili na neke ljude, to jest na nas, i vidim i druge kolege, i da pokreću rat koji će svakako izgubiti. Mi ćemo, novinari, biti ostatak života, a oni neće biti političari ostatak života, i mi ćemo naravno pomoći da budu što kraći. Ja se iskreno nadam da ćemo to već iduće godine sa njima da raščistimo.
Slušali ste podcast Između redova o sećanjima na ubijenog novinara Slavka Ćuruviju. O Ćuruviji su govorile njegove kolege Miroslav Mikuljanac, Mitko Jakovlevski i Srđan Janković. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u, Google Podcastima i iTunes-u. Više sadržaja možete potražiti i na slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.